Nākamās valdības galvenais mērķis ir izaicinājumiem bagāts – panākt plašu ekonomikas transformāciju valstī, drošības, izglītības, enerģētikas, konkurētspējas un dzīves kvalitātes jomās. Tā pagājušajā nedēļā par plānu izteicās premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Valdības sociālie partneri saņēmuši solījumu nākamgad sākt sarunu par nodokļu pārmaiņām, lai gan Jaunā vienotība iebildīšot pret nodokļu likmju mazināšanu. Trīs jomās padomdevēja lomā varēs būt ministra biedri, un līdz šim izrunātas iespējas par diviem šādiem amatiem, stāsta partijas vienotība līderis Arvils Ašerādens.
Joprojām apvienotais saraksts pastāv šo te aizsardzības. Ministra biedru apvienotam sarakstam ir koncepts par totālo valsts aizsardzību. Tas būtu ministra biedrs, kas atbildīgs par visu iedzīvotāju iesaisti gadījumā, ja eskalējas militārā krīze. Es tiku princips, ka katrs zina, kas tādā brīdī katram ir jādara. Viena ļoti augsta ticamība ir, ka būtu par mediju telpu atbildīgais ministra biedrs kultūras ministrijā. Mēs dzīvojam zināmos ļoti komplicētos drošības apstākļos, un kā redzat, notikumi ir ļoti dinamiski mediju telpā. Politiski atbildīga persona būtu diezgan svarīga šī brīdī. Jā. Nu, pat trešo nav diskutēts vairāk.
Jaunā vienotība mudināja valdības deklarācijā iekļaut nolūku pārot valsts kapitāla sabiedrību akcijas biržā. To darot, iedzīvotāji un pensiju fondi varētu ieguldīt Latvijas ekonomikā. Turklāt tas atrisinātu arī kapitāla sabiedrību pārvaldības jautājumus. Tā ideja aizstāvēja Jaunā vienotība, taču pret to iebilda topošās koalīcijas partneri no apvienotā saraksta. Turpinamies no tā dibinātājiem uzņēmējs Uldis Pīlēns.
Viena no tēmām, kur viedokļi dalās, ir par valsts kapitāla sabiedrībām un viņu akciju nodošanu biržā kotēšanā. Mums ir atšķirīgs redzējums. Mūsu pozīcija ir, ka šajā brīdī iet biržā, jeb kapitāla tirgu ar tādiem uzņēmiem kā Latvijas valsts meži vai Latenergo piederošām struktūrām vai ostas nedrīkst, tāpēc tas ir deklarācijā noankrots punkts par kritisko infrastruktūru.
Satiksmes ministra amatam izraudzītais Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības Latvijas radio savukārt apliecināja, ka vēlas turpināt ostu pārvaldības reformu un ņemt vērā iepriekšējos gados pieļautās kļūdas.
Eiropā ir populārs šis kapitāla sabiedrība pārvaldības modelis un arī iepriekšējais satiksmes ministrs šo reformu uzsāka, lai šādu modeli ieviest arī Latvijas ostās, taču nu ir bijuši pietiekami skaļa kritika arī par to, ka uzņēmēja viedoklis nav ņemts vērā, pašvaldība iesaista ir bijusi minimāla, ja tā, ka tā saruna par to, ko tālāk ar ostām darīt, kā palīdzēt tām attīstīties, noteikti būs. Es arī centīšos, gan, kā es teicu iepriekš, gan uzņēmējs, gan pašvaldības aicināt pie šiem sarunām, tālāk arī to pārvaldības modelu virzot, ņemt vērā arī viņu viedokli.
Līdztekus pašlaik top koalīcijas līgums, kurā būs uzskaitīti sadarbības nosacījumi. Turpina Arvils Ašerādens.
Ļoti konservatīvs koalīcijas līgums. Praktiski viņš būtiski neatšķirās no iepriekšējiem. Viņš noregulē jautājumus, kā koalīcija sadarbojās, kā izrunā būtiskus jautājumus, nosaka, kuros jautājumos koalīcija ir vienprātība un nosaka jautājumus, kuros koalīcijas partneri var balsot atsevišķi.
Daži no šādiem punktiem, kas pretēji uzskatu dēļ nav iekļaut valdības deklarācijas projektā, ir par Nacionālās apvienības atšķirīgajiem uzskatiem par imigrācijas jautājumiem, Jaunās vienotības skatījums uz cilvēktiesību jautājumiem, tā skaitā pašlaik noraidīto civilās savienības likuma projektu. Savukārt apvienotā saraksta redzējums atšķiras par vēlēšanu sistēmas iespējamām izmaiņām Latvijā. Paredzēts, ka valdības deklarācija un koalīcijas līgumu parakstīs trešdienas rītā, un jau drīz pēc tam Saeima balsos par nākamās valdības apstiprināšanu. Jānis Kincis, Latvijas radio.